Tänään puhutaan kuukausi sitten vuoden 2018 kirjallisuuden Nobelin voittaneesta Olga Tokarczukista. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Ja täällä Kulttuuri-ykkösessä vastapäätäni istuvat Olga Tokarczuk ja suomentanut Tapani Kärkkäinen sekä vuoden 2013 Finlandia-voittaja Tokarczuk faniksi tunnustautunut kirjailija Riikka Pelo. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Tänään todella puhutaan Olga Tokarczukista, mutta ensi alkuun pari kysymystä Riikka Pelo Finlandia-palkinnosta, sillä Finlandia-ehdokkaathan on julkistettu tältä vuodelta. Ja he ovat Monika Fagerholm kirjailaan Vem dödade Bambi. Sen on suomentanut Laura Jänisniemi, Kuka tappoi Bambin? Se on teoksen kirja. J.P. Koskinen teoksellaan Tulisiipi, Liken kustantamana, niin ikään Liken kustantamana Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo. Teokselta Mikko Rimminen, jos se näyttää siltä. Rimminenhän on palkittu jo aiemmin. Paittim Statovtsin Bolla, Otavan teos sekä Johanna Venho, ensimmäinen nainen VSOYn kustantama. Ja sinä olet Riikka Pelo voittanut todella tuon 2013 Finlandian ja nykyään olet yksi taideyliopiston uuden kirjoittamisen maisteriohjelman professoreista, yksi neljästä. Mitä sinä, Riikka Pelo, sanoisit, kuinka korkeatasoinen on tämän vuoden esivalinta?
Kyllä se on tosi korkeatasoinen ja monipuolinen, moniääninen. Musta on ollut hirveän hieno runsas kirjasyksy. Se, mitä olen itse ehtinyt lukea tai seurata, mutta mä iloitsin kovasti jokaisesta ehdolle päässeestä kirjailijasta kyllä. Erityisesti kyllä Monika Fagerholmin ehdokkuudesta, koska hän ei silloin aikanaan kahdella hienolla amerikkalainen tyttöjä säihkennäyttämä romaaneillaan ei aikanaan ollut ehdolla edes, mutta että Monikan puolesta oli suuri ilo, mutta monen munkin kohdalla kyllä myöskin, että hienoja teoksia on valittu.
Suomalainen kirjallisuus voi siis hyvin.
Musta siltä vaikuttaa, että näin on. Että siellä olisi voinut olla toisenlainenkin lista ja se olisi ollut niin kuin varmaan ihan yhtä korkeatasoinen myöskin. Että mun mielestä varmasti valinnanvaraa on ollut.
No mutta sinä voitit, Riikka Pelo, silloin 60 vuotta sitten 2013 tuon Finlandia-palkinnon, niin kun katsoo taaksepäin, niin millä tavoin Finlandia-palkinto muuttaa kirjailijan uraa?
Sitä jotenkin ajattelisi, että sitä löytäisi jonkinlaisen varmuuden ja vakuuden siitä, että nyt tätä työtä tässä saan tehdä ja luottaisi siihen omaan ammatti-identiteettiinsä ja kykyihinsä, mutta kyllä se kun proosan kanssa pakertaminen on sellaista puuhaa, että kyllä se täytyy sitten jostakin sieltä sen niin kuin maailman syvyyksistä se niin kuin oma oikeus kirjoittaa taas uudestaan löytää, että ei se oikeastaan mitenkään helpottanut sitä, että olisi jotenkin ajatellut, että tässä nyt muina kirjailijana vaan kirjoitellaan uusia romaaneita, vaan ennemminkin ehkä sitä niin kuin vielä joutu niin kuin uudestaan kun löytää ne omat motiivinsa ja periaatteensa ja tavallaan artikuloimaan, kirkastamaan ehkä niitä, että missä se niin kuin oman työskentelyn merkitys on, että se ei ole siinä palkituksen tulemisessa, vaan se löytyy ehkä mieluumminkin niiden epävarmuuksien alueelta ja että on valmis menemään kohti jotakin sellaista, mistä on täysin epävarma, ei tiedä mitään ja uskaltaa pistää itsensä peliin ja likoon, oli sitten mikä tahansa se oma tilanne.
Niin, että siinä käy niin, että sen jälkeen tiputtelee sanoja ikään kuin palkitun kirjailijan sanoja tippuu paperille.
Ei kyllä käynyt niin, että kyllä sanat oli tiukassa edelleen.
No mutta sinulta ilmestyi itseltäsi uusi romaani Kaikki elävät tänä vuonna ja tuo edellinen romaani oli juuri se Finlandia palkittu romaani, niin aiheuttiko tämä palkinto jonkinlaisia paineita, kuitko sinä koskaan niin?
Varmasti oli vaikeampi. Ehkä se paineinen tila, jonka koin siinä ensimmäisten vuosien aikana, oli se, että löytää se oma yksityisyyden tila, että oli hirveän niin kuin vaikea sulkea se maailman katse ja jonkinlainen odotus ikään kuin kokonaan sen työhuoneen ulkopuolelle, löytää se tila, jossa on mahdollista olla täysin vapaa minkäänlaisista odotuksista ja on mahdollista löytää se niin kuin oma kielen vapaus ja sen maailman luomisen vapaus, että kyllä siinä sai tehdä aika hartiavoimin töitä ja kyllä se varmasti, mulla on sellainen aika, mä oon aika tiukka ja vaativa itselleni ja kyllä se varmasti vielä sitä niin kuin tiukkuutta tai vaativuutta lisäsi vielä, että että sitten jossain vaiheessa huomasi, että taas yrittää jotakin suurta ja mahdotonta myöskin, että täytyy aina ylittää itsensä, vaikka olikin kai sen Finlandian yhteydessä sanonut, että no en tule koskaan kirjoittamaan näin suurta teosta, mutta kyllä mä jotenkin ajattelin, että tämä piti olla vielä suurempi, niin kuin, ainakin sivu määrältään siitä tuli sellainen ja mielestäni myös muutenkin.
Kiinnostava kuulla, mutta jätetään tässä kohtaa nämä ehdokkaat tältä erää. Sikseen lopussa kerron vielä, että Ylen Areenasta on nimittäin löydettävissä paljonkin materiaalia näiden Finlandia ehdokkaiden puolesta, mutta mennään nyt Olga Tokarczukiin. Kulttuuriikassa siirrytään nyt vuoden 2018 kirjallisuuden Nobel-voittajan hämmästyttävään ja ihmeelliseen maailmaan. Puolalainen Olga Tokarczuk palkittiin kuukausi sitten Nobelilla. Tunnustus jaettiin poikkeuksellisesti vuoden myöhässä, kun Nobel-akatemia joutui skandaalien keskelle, eikä siis viime vuonna jakanut palkintoa laisinkaan. Ja vieraana täällä studiossa todella Tapani Kärkkäinen, Tokarczukin suomentaja sekä Riikka Pelo. Minä olen Tuukka Pasanen. Tapani Kärkkäinen, sinä iloitsit tästä suuresti itse asiassa tässä lähetyksessä juuri 4 viikkoa sitten lyhyesti puhelimessa. Ja Riikka Pelo, sinä kirjoitit Facebookissa Tokarczukin olevan yksi kirjallisista esikuvistasi. Sen enempää tässä nyt lämmittelemättä, niin mikä tekee teidän mielestänne Tokarczukista niin hienon kirjailijan? Tapani Kärkkäinen.
Tämä on siis hirveän vaikea kysymys, koska siis mä löydän hänestä niin valtavasti asioita, jotka mua kiehtoo, mutta mua ei lakka hämmästyttämästä hänen semmoinen niin kuin valtava monipuolisuutensa. Ja mulla on sen tunne, että eihän tämä nyt kaikkiin kirjailijoihin ollenkaan päin, mutta kirjailijat ehkä helposti solahtaa johonkin yhteen totuttuun tapaan ja lukijat rakastaa just sitä tapaa heissä. Mutta Olga Tokarczuk on taas onnistunut siinä, että hänellä melkein jokainen romaanissa on hirveän niin kuin oma ääninen on tunnistettava Olga Tokarczukia kieleltään ja teemoiltaan ja muuten, mutta silti se on jotenkin niin kuin siis kirjallisuuden lajina. Hän vaihtelee kauheasti niin kuin historiallista romaanista tämmöiseen magiseen realismiin ja tämmöisiin niin kuin ihmeellisiin pastisseihin ja dekkareihin ja tällä tavalla, että muistan, kun suomalainen kustantaja joskus kun pohdittiin, että mitä, kun häneltä hän nämä 3 kirjaa mä oon suomentanut, niin mitä sitten suomennettaisiin, niin oltiin sitä mieltä, että lukija niin kuin rakastaa just semmoista tietynlaista, ja sitten mä olin vähän sitä mieltä, että ei se nyt oikeastaan Olga Tokarczukkaan sitten tie sulkeutuu aika pian, koska häneltä sitten loppuu nämä aika samanlaiset kirjat pian. Että sitten pitäisi niin kuin ehkä luottaa siihen, että lukijat kuitenkin sitten rakastuu siihen niin kuin toisenlaiseenkin Olga Tokarczukiin.
Mikä tässä, onko Tokarczukissa sitten se oma kieli vai mikä? Mikä hänen kirjojaan yhdistää tyylilajasta riippumatta?
No kyllä varmaan niin kuin montakin asiaa. Kieli on kyllä ihan, minusta hänellä on kauhean selkeä tunnistettava kieli, joka mulle jostain syystä ollut alusta alkaa niin kuin semmoinen kauhean helposti lähestyttävä, että mitä mä en voi sanoa kaikista kirjailijoista, joita mä oon kääntänyt. Mä rakastan monia, tai oikeastaan varmaan kaikkia kirjailijoita, joita mä oon kääntänyt, mutta Tokarczuk on mulle jotenkin silleen kieleltään niin kuin joku semmoinen niin kuin herkkyys, siinä on semmoinen, mikä on sitten ollut ehkä samankaltaista kuin mussa sitten, että mun on ollut sitä hirveän helppo niin kuin kääntää, mitenkään se vähättelemättä siis niitä vaikeuksia, jotka jokaisessa kirjassa on, mutta silleen, että emotionaalisesti niin kuin helpon olon. Mutta sitten kyllähän niin kuin tietysti ne Olga Tokarczukin teemat, jotka jotenkin liittyy hirveän läheisesti, tai siis niitä varmaan voi Riikka sitten nimetä myös monta, mutta tämmöinen tietynlainen niin kuin metafyysinen maisema, joka Olgalla mun mielestä on aina niin kuin kauhean keskeinen. Ja sitten tuo kiinnostus tämmöisiin jotenkin semmoiseen, jotenkin sen rajalla olemisen teema mun mielestä on kauhean jännä siinä, että melkein kaikissa näissä ollaan silleen jotenkin, maailma ei ole koskaan kauhean mustavalkoinen, vaan siinä ollaan niin kuin jossain, kuljetaan jossain monessa mielessä rajalla, sukupuolten rajoilla, historian tapahtumien rajoilla, kansallisuuksien rajoilla, aikakausien rajoilla, hirveän monenlaisilla rajoilla ja sitten sieltä avautuu semmoisia maisemia, jotka on kauhean kiehtovia ja mutkikkaita.
Riikka Pelo.
No varmaan tämä tietty mutkikkuus, moniteemaisuus, monitasoisuus on Tokarczukissa se, mikä viehättää. Ja ehkä ennen kaikkea se, että mun mielestä hän niin kuin joka romaanilla on, mä tunnen nämä 3 suomennettua teosta, niin ikään kuin luo romaanin joka kerta uudestaan, se mitä romaani voi olla, mitä romaanitaide voi olla täysin omilla ehdoillaan, niin hän on siinä musta hyvin siis oman tien kulkija, vaikka sitten sitoutuukin monenlaisiin kerronnallisiin traditioihin ja tuo monenlaisia kerronnallisia ja kirjoituksen kertomisen traditioita yhteen. Ja se niin kuin loputon, myös sen loputon fabuloimisen kyky, mikä hänellä on kaiken sen oudon tiedon keskellä, jota hän kerää, että hän on, sellainen loputon outojen asioiden arkisto tavallaan, ja hän järjestää maailman aina ja aina jollekin uudestaan uudenlaisiin rakenteisiin, ja se on musta loputtoman mielenkiintoista, ja se, että miten se sitten tapahtuu ikään kuin romaanin keinoin, ja miten hän pystyy tuomaan tavallaan niin monenlaiset kiehtovat teemat yhteen, ja monenlaiset kiehtovat äänet ja henkilöt.
Hmm. Tässä kosketettiinkin myös näitä rajoja, mutta Nobel-komitean perusteluissa viitattiin siihen, kuinka Tokarczuk on tällainen mielikuvituksellinen kirjoittaja, jonka romaanit asettuvat jonnekin vastakohtien jännitteiden keskelle, kulttuurin ja luonnon, järjen ja hulluuden, miehuuden ja naiseuden, kodin ja vieraan välille tänne välimaastoon. Mitä te ajattelette tästä?
Näistä voi varmasti niin kuin hahmottaa tietyllä tavalla, että tämmöisten isojen poolien välillähän liikkuu, tai että se kartta, mutta että sinne syntyy sitten sellainen kartasto, jossa kuljetaan niin kuin outouksien ja anomalioidenkin kautta näin kyse, ja oikeastaan niin kuin puretaan koko ajan niitä vastakkainasetteluja. Ja jotenkin semmoisen, ja se, että joku tämmöinen niin kuin pyhä ja maallinen asia, että se on esimerkiksi yksi semmoinen musta hirveän keskeinen
hyvin
akseli siellä, mutta että mun mielestä hän purkaa niin nimenomaan, että nämä asiat jotenkin tulee paljon tasa-arvoisemmiksi suhteessa toisiinsa ja jollain tavalla niin kuin näyttäytyy ihan uudenlaisissa rakenteissa, uudenlaisissa suhteissa ja jotenkin hän purkaa sitä, miten todellisuutta rakennetaan ja luo ehkä uudenlaisia järjestyksiä ja ehdotuksia sille, että miten todellisuus voitaisiin myöskin ikään kuin nähdä ja kokea, että miten se on mahdollista kokea.
Ja mä luulen, että tämä on ehkä myös jotenkin Olga Tokarczukin semmoisen suosion salaisuus, että hän antaa lukijalle niin valtavan suuren vapauden jotenkin itse yhdistellä niitä asioita, mitä niissä ja niitä aineksia, eikä tuputa jotenkin omaa semmoista niin kuin kertojan ääntään tai narraatiotaan siihen niin kuin väliin. Mä ajattelin, että kun siis nämä teemathan, mitä Olga Tokarczuk käsittelee, ei mitenkään helppoja. Ne on tavattoman niin kuin syviä ja hankalia, ja just kun hän välttää tämmöistä mustavalkoisuutta, niin se on myös asia, joita moni ei kaipaa. Mutta siltä huolimatta hän on niin kuin Puolan suosituin kirjailija ollut siis koko siis uransa alusta asti. Ja kun hän on voittanut näitä Puolan merkittävimpiä kirjallisuuspalkintoja, niin siinä sen nimi on Nike, sen Puolan, niin kuin Puolan Finlandia-palkinto. Niin hän on kaksi kertaa voittanut, joo, tällä Vaeltajat-kirjalla ja sitten tällä, mitä ei ole suomennettu vielä, tällä Jakobin kirjoilla. Niin molemmilla kerroilla hän on siis saanut tämän palkinnon niin kuin raadin myöntämänä, mutta molemmilla kerroilla hän on voittanut myös tämän kilpailun yleisöäänestyksen, kun siinä on tämmöinen yleisöäänestyssarja, että ihmiset saa itse äänestää. Ja hän on voittanut molemmat sarjat. Hän on myös niin kuin lukijoiden suuresti rakastama. Ja mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen siinä, että hän on kauhean syvällinen ja moni pitää niin kuin vaikeanakin, mutta silti hän on niin kuin kauhean rakastettu.
Eli luettu. Siis ei ole pelkästään siis kriitikoiden, vaan
ei
nimenomaan myös yleisö.
Ei todellakaan. Tätähän siis hän on myös niin kuin ollut siis ihan valtava myyntimenestys Puolassa, kaikki hänen kirjansa.
Olga Tokarczukin kirjallisuutta luokitellaan, tässä mainitsitkin jo, että liikkuu toisaalta monien eri genrejen välillä, mutta puhutaan kuitenkin pääsääntöisesti ehkä maagisesta realismista, tällaisesta rikastetusta todellisuudesta, missä asioita voi silti liikkua mielikuvituksellisella tasolla kaiken myötä. Missä määrin Tokarczuk on nimenomaan maagista realismia? Riikka Pelo.
Ihan varmaan ihan omansa laisen maagisen realismin todellisuuden luo ja joka kerta erilaisista lähtökohdista ja erilaisille periaatteille. Päiväntalo yöntaloromaanissa unilla on tärkeä osansa, tärkeä roolinsa, mutta sitten myöskin erilaiset niin kun näyt, myyttiset kertomukset tai fantastiset tapahtumat, muodonmuutos, tarinat, ne kutoutuu siihen toisaalta hyvin semmoiseen jokapäiväisen elämän verkkoon. Ja että onko se sitten enemmän välillä fantasiaan kallellaan tai sitten enemmän sen realismin kautta. Mä luulen, että hän varmaan itse haluaisi ehkä olla tällaisten genremääritysten ulkopuolella, että se on tokartsuke-maailmaa, kun käyttää varmasti niin kuin maagisen realismin keinoja. Se on yksinä kirjallisuuden keinona, mutta että ehkä myös kumoaa ja purkaa niitä oletuksia.
Olga on itse sanonut, että hänen suuri kirjallinen esikuvansa puolalaisessa kirjallisuudessa on Bruno Schulz, joka oli tämmöinen, Suomessa ei niin kovin tunnettu, mutta hänellä on tämmöinen oma kulttiseuraajansa ympäri maailmaa. Mä oon hänen, kovin pieneksi jääneen tuotantonsa suomentanut muutama vuosi sitten, Kanelipuodit ja muita kertomuksia. Niin Tokarczuk on sanonut monta kertaa, että Schulz on hänen semmoinen kotijumalansa, ja siinä kun sitä miettii, niin mulle tulee lähinnä mieleen just tämä niin Tokarczukin kiinnostus myytteihin, ja joka hän jakaa siis Schulzin kanssa vähän toisella tapaa, mutta kuitenkin se on myytti on aika paljon mun mielestä, varsinkin näissä varhaisemmissa kirjoissa, just alussa ja muissa ajoissa, ja kyllä tuossa Päiväntalo yöntalo -kirjassakin niin ihan siis semmoinen keskeinen elementti, mistä hän lähtee liikkeelle.
Joka on kaikkialla, jotenkin ympäröi kaikkia paikkoja. Jokaiselle paikalle rakennetaan jokin omanlaisensa myyttinen tausta.
Ja kyllähän tässä just tämä alku ja muut ajat, niin tämä alkuhan on paikkakunta. Siis, ja se on kylä, jonka elämää seurataan niin kuin, ensimmäisestä maailmansodasta nykyaikaan suurin piirtein. Ja kyllähän jo se, että se on, niin kuin sen kylä, on kylä, jonka nimi on Alku, niin kyllähän se tietysti sijoittuu jo heti johonkin myyttisiin sfääreihin. Ja sitten kun vielä kerrotaan, että sitä neljä arkkienkeliä niin kuin seuraa sen kylän elämää sitten eri puolilta, niin ollaan siinä lähdetään jo liikkeelle siitä, että tämä ei ole nyt ihan niin kuin tässä todellisuudessa, vaikka kuitenkin se seuraa sitten ihan niin kuin Puolan 1900-luvun historia, toinen maailmansota, holokausti, kommunismin tulo, niin kuin ihan sillä jollain tasolla niin kuin ihan realistisestikin.
Mä ehkä käyttäisin niin kuin allegorian sanaa ehkä enemmän vielä tässä, että hän rakentaa suuria allegorioita, jossa sitten ihan kuin realistinen ja kuvitteellinen yhdistyy ja tavallaan sen tiedostamaton, meidän kulttuurin kaikki tiedostamattomat kerrokset, että se oikeastaan se niin kuin maagisuus ja myyttisyys nousee niin kuin osaksi tätä, että hän haluaa tuoda ja näyttää, kielentää jotenkin ne kulttuuriset tiedostamattomat tasot osaksi sitä niin kuin todellisuutta, jonka hän näissä allegorisissa maailmoissaan, kylissään tai unennäkijöiden yhteisössään luo tai vaeltajien yhteisöissään. Niin näin mä kokisin, että se on ehkä vielä tarkempi määritelmä hänen kirjallisesta laadusta.
Päästään näihinkin kysymyksiin vielä kirjakohtaisesti tuossa hiukan myöhemmin, mutta itse tässä kohtaa nyt toimittaja voi myöntää täysin ilman mitään häpeän tunnetta, että mulle siis Tokarczuk oli täysin tuntematon nimi ennen tätä Nobel-palkintoa. Ja nyt kun luin näistä teoksista toisen kokonaan ja Vaeltajat on lähes lopussa ja ehdin lukea paljon kirjailijasta, niin mun on pakko miettää, että mä oon täysin huumaantunut siis tästä jotenkin Tokarczukin maailmasta. Ja Tapani Kärkkäinen, pakko kysyä, sinä olet siis tavannut Olga Tokarczukin useamman kerran, niin millainen kirjoittaja tämä vuonna 1962 syntynyt ihminen on ihmisenä? Tai niin, minkälainen ihminen tämä kirjoittaja on, sanotaan niin.
Mä oon tosiaan tavannut useammankin kerran, mä oon ollut heillä kylässä joskus, ja sitten on Puolan valtio järjestää tämmöisiä, tai Puolan valtion alainen tämmöinen kirjainstituutti järjestää tämmöisiä kääntäjäkongresseja, joihin kokoontuu sitten puolalaisen kirjallisuuden kääntäjä eri puolilla maailmaa. Eli viimeksi nyt sitten siinä yhteydessä nähtiin, se oli tämän Jakubin kirjojen ilmestymisen jälkeen, kun meillä oli järjestetty meille kääntäjille, se kaikille kääntäjille, mutta siellä oli paljon nyt Tokarczukin kääntäjiä, niin nimenomaan sitten keskustelutilaisuus tästä Jakubin kirjoista ja sen käännösongelmista. Hän oli itse sitten siellä paikalla kanssa ja selviteltiin eri puolia nyt sitten siitä maailmasta ja kirjoista ja meidän käännösongelmista ja haasteista. No siis Olga on kauhean niin kuin helposti lähestyttävä ja charmantti ja vapauttava ihminen, siis aivan siis, no ihminen, joka nyt just totesi jollekin, niin kuin on semmoista tavaraa, joka on mun, tai semmoinen ihminen, joka mun niin kuin ystäväpiirissä liikkuu tämmöisiä ihmisiä paljon, hän on semmoinen, niin kuin voisi olla kotona, keskieurooppalainen älykkö.
Milloin sinä alun perin tutustuit Tokarczukin kirjallisuuteen?
Silloin se oli 90-luvun joskus puoliväli, ja ensimmäinen kirja, jonka mä varmaan luin, oli tämmöinen suomentamaton kirja EE, joka on tämmöinen taas näitä Tokarczukin semmoisia ihan se ainutlaatuisia kirjoja. Se on semmoinen niin kuin historiallinen romaani, joka sijoittuu 1900-luvun alun Breslauhun ja kertoo tämmöisen nuoren tytön tarinan, joka, jonka nimi on siis Erna, nyt mä en muista hänen sukunimeä, joka todetaan olevan tämmöinen medio, ja sitten kuinka ihmiset, hänen lähipiirinsä rupeaa niin kuin käyttämään tavallaan hyväkseen hänen tätä ja sijoittamaan hänen erilaisia toiveitansa ja fantasioita, ja hän joutuu niin kuin aikuisten niin tämmöiseksi oikeastaan hyväksikäytön kohteeksi tässä mielessä. No, mutta joka tapauksessa täällä kirja oli just ilmestynyt, ja mä sen silloin tuoreeltaan luin, ja sitten ilmestyi seuraavaksi tämä Alku ja muut ajat, ja sen kanssa mä sitten menin Otavaan, kun mä olin niin lumoutunut ja ihastunut, ja voitte nyt kuvitella, minkälaista on, kun täysin tuntemattoman kirjailijan kanssa marssii jonnekin kustantamoon, jota ei ole käännetty vielä juuri millekään kielelle, niin ei se nyt kauhean semmoinen hirveän haltioitunut se vastaanotto tietenkään on, mutta jäi varmaankin mieleen, koska sitten muutaman vuoden kuluttua niin Otava totesi, että tehdään sopimus tuon Päivän talon Yön talon kääntämisestä, ja se alkoi sitten siitä. Hmm.
Riikka Pelo, sinä tutustuit tämän Päivän talo Yön talo -kirjan kautta Tokarczukiin ja olit kirjoittamassa omaa esikoisteostasi samoihin aikoihin.
Joo, mä koitin kanssa mennä jälkiä takaisin sinne ensituttavuuteen, ja se on ollut siinä samoihin aikoihin, kun mun Taivaankantaja oli loppuvaiheessa, ja musta tuntuu, että se mun, että olen tosiaan tämän Tapanin suomennoksen kautta tämän teoksen silloin aikanaan 2004, kun se on ollut niin löytänyt, ja siinä on ollut semmoinen suuri tunnistaminen ja hurmaantuminen hänen maailmaansa, ja jollakin tavalla, että tunnisti niin kuin hirveän samoja pyrkimyksiä, joita itsellä oli siinä sen esikoisenkin äärellä, että luoda tavallaan niin kuin maailma, jossa näyt ja unet on merkityksellisiä ja mahdollisia, mutta suhteessa sitten tavallaan hyvin semmoiseen karheeseen elettyyn todellisuuteen ja merkitykselliseen tavallaan maailmaan sitä kautta, ja halu etsiä niin kuin romaanille semmoista sen omaehtoista muotoa. Ja näitä pyrkimyksiä varmasti tunnistin hänessä, mutta sitten samalla se, että siinä oli yhtä aikaa varmaan se viehätys oli siinä, että siellä oli jotakin mulle hyvin tuttua ja tunnistettavaa, mutta sitten myöskin jotakin hyvin vierasta ja outoa ja kummallista siinä maailmassa. Että semmoinen niin kuin outo tuttuus, joka hänessä varmasti veti puoleensa, mutta tuntui, että oli jonkinlaisen hengenheimolaisen kohdannut Tokarczukissa, ja sitten vaan odotti innolla, että tulee lisää Tokarczukia luettavaksi, ja varmaan silloin Tapaninkin kanssa ollaan keskusteltu Tokarczukista jossain näissä yhteyksissä. Kyllä, ja nyt kun palasin lukemaan häntä, niin kyllä uudestaan kertasin näitä teoksia.
Näyttäytyykö samalla tavalla nyt?
Sieltä löytyy vaan niin kuin paljon lisää tasoja, ja ehkä semmoinen, mikä mulla nyt tulee, nousi tosi vahvana, että miten Tokarczuk on ollut niin, tavallaan hän on niin kuin täysin oman tiensä kulkija ja luo ja kuvaa ihan omansalaista maailmaa, mutta sitten nyt tässä ajassa hän on aivan valtavan ajankohtainen tavassa, millä hän kuvaa ihmistä, sukupuolen liukuvuutta, millä tavalla hän niin kuin kuvaa maailmaa, jossa sekä eläimet, kasvit, kahvimyllyt ja erilaiset ihmiset, naiset, miehet, pyhimykset, papit, jumalat, kaikki on jollain tavalla niin kuin muodostaa tasa-arvoisen verkoston. Ja musta se tulee jotenkin semmoiseen nykyajattelun teoreettisiinkin suuntauksiin ja siinä, että kaikki jotenkin just vastakkainasettelut törmää ja murskautuu ja purkautuu, ja mikään ei ole ennalta jotenkin, mitään totuutta ei voi tavallaan ottaa ennalta annettuna, että kaikki on jatkuvassa liikkeessä. Se on ehkä nyt se semmoinen, mitä hänestä löydän ikään kuin tällä hetkellä uutena.
Tähän liittyy ehkä myös tämä Tokarczukin asema ikään kuin nykypuolassa, ja siitä Tapani Kärkkäinen muutama sana sinun kanssa. Kun katsoo nykypuolaa, niin Riikka Pelo mainitsitkin jo, että nyt näyttäytyy vielä vahvempana nämä jotkut teemat, mutta kun Tokarczuk on ollut aika edelläkävijä muun muassa erinäisten feminististen kysymysten sun muiden kanssa jo tuolla 90-luvun lopulla, siis Päivän talo Yön talohan on julkaistu 98 alun perin, suomennettu sitten 2004, niin Tokarczuk on jonkin verran ristiriitainen hahmo. Se on kohdannut ankaraakin kritiikkiä Puolan sisällä, mutta toisaalta nykypuola on kohdannut ankaraa kritiikkiä EU-tasolta lähtien tästä nykyisestä voimakkaan nationalistisesta tuulesta, joka on puhaltanut siellä nyt viimeiset vuodet laki- ja oikeuspuolueen toimesta. Mikä on Tokarczukin asema Puolassa?
No, jos voisin aloittaa sillä lailla, että kun Tokarczuk tämän Nobelin se sai, niin mä olin hirveän iloinen siis tietysti siis hänen puolesta, hänen kirjallisuutensa puolesta ja kaikesta siitä. Mutta sitten myös siitä, että Puola saa nyt myös julkisuudessa toisenlaisia kasvuja, kun se nyt on viime vuosina saanut. Siis tämän laki- ja oikeuspuolueen hallitus on ollut vallassa nyt 4 vuotta suunnilleen, ja siinä aikana Puola on ollut meillä uutisissa lähinnä tämän just EU-konfliktiensa takia ja tämmöisen hyvin voimakkaan konservatismiensa takia. Olga Tokarczuk on jotenkin kyllä niin kuin piikki tämän nykyhallituksen lihassa, siis kaikilla mahdollisilla tavoilla kaikkina näinä teemoinensa, mutta myös sitä kautta, että hän on vähän tämmöinen niin kuin aktivisti myös, että hän on julkisuudessa myös niin kuin tämmöisenä kantaa ottavana kirjailijana, osallistuu erilaisiin keskusteluihin ja tapaamisiin, eikä arkaile sanoa, mitä hän ajatteli. Siinähän ei ole suinkaan niin kuin ainutlaatuinen hahmo Puolassa, koska voi sanoa, että Puolan koko tämmöinen kulttuurielämä on niin kuin jotakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta niin kuin aivan ehdottomasti toisilla linjoilla kuin tämä hallitus. Tämmöisenä oikeastaan niin kuin hyvin niin kuin äärikonservatiivisena ajatuksineen, siis suhteessa erilaisiin vähemmistöihin, suhteessa Puolan historiaan, suhteessa naisen asemaan, luonnonsuojeluun tai siis ekologiaan yleensä. Ja tässä suhteessa Olga Tokarczuk, tätä Nobel hänelle on mun mielestä niin kuin semmoinen raikas muistutus meille myös siitä, että vaikka siellä on hallitus, joka tekee mitä tekee, niin kaikki puolalaiset eivät siinä linjassa ole, vaan Puolalla niin kuin toisetkin kasvot, jotka on sitten tämmöiset niin kuin uteliaat ja vapautuneet ja kiinnostuneet ja modernit ja tällaiset, että se ei ole se ainoa totuus Puolasta, se mikä meille sieltä uutisista nyt välittyy.
Niin, koska se kuva on usein nimenomaan juuri tämä pakolaisvastaisuus tai tiedotusvälineisiin ja oikeuslaitokseen kohdistunut tai niiden riippumattomuutta vaarantavat tekijät. Mutta kun mainitsikin tuossa jo, että Puolalla on tällainen todella, todella rikas perinne, siis kirjallisuus- ja kulttuurimaana, ja ei, Tokarczuk ei missään nimessä ole ensimmäinen Nobel-palkittu kirjailija myöskään Puolassa, vaan niin. Peräti 6.
Joo, kyllä. Hän niin, on hienossa seurassa.
Erittäin vahvassa seurassa viimeisimmät Nobel-voittajat muutavat Czesław Miłosz ja runoilija Wisława Szymborska. Niin miten sinä, Tapani Kärkkäinen, itse sijoittaisit, kun sinä tunnet Puolan kirjallisuushistoriaa? Minkälaiseen lokeroon Tokarczuk siinä tippuu? Tippuuko se mihinkään lokeroon vai onko se jokin tällainen uusi omanlaisensa tuuli?
No ihan varmasti on uusi omanlaisensa tuuli myös, mutta kyllä tällä, näillä piirteillä, mitä Tokarczukilla niin vahvasti on mukana, tämä maaginen realismi, ei se ole, niin kuin hän jos siinä ensimmäinen, voi ajatella tätä Bruno Schulz, jota hän ihailee suuresti, niin oli tavallaan siinäkin semmoinen fantastisuus on niin hirveän keskeistä. Sitten ehkäpä jotenkin, Tokarczuk itse puhuu mielellään, tai hän on kirjoittanut semmoisen esseenkin tässä ihan vähän aikaa sitten keskieurooppalaisesta kirjallisuudesta yleensä, ja hän puhuu siinä siitä, että miten hän kokee, että Puolan kirjallisuus ja hänen omankin kirjallisuutensa on hyvin tämmöistä keskieurooppalaista, ja keskieurooppalaista juuri siinä mielessä, että kun ajattelee Keski-Euroopan historiaa tai niiden Keski-Euroopan kansojen kokemusta historiasta, niin kun rajat ovat vaihdelleet ja ihmisiä on siirrelty ja on nähty hirveitä mullistuksia, holokausti esimerkiksi, niin sellaisessa ympäristössä ihmiset on hänen mielestään niin kuin skeptisempiä tämmöistä niin kuin kovin vakaiden totuuksien suhteen. Että maailma on tällainen ja rajat menevät näin ja tässä sitä ollaan. Semmoinen niin kuin, Puolassa on kyllä realististakin kirjallisuutta, mutta Tokarczuk on sitä mieltä, että se ei ole kuitenkaan sen puolalaisen kirjallisuuden ydin, vaan sitä, tästä historiallisesta kokemuksesta syntyy, kaipuu erilaiseen niin kuin uuden etsintään. Puolan avantgardehan monessa taiteessa hirveän keskeisessä asemassa koko niin kuin eurooppalaisessa katsannossa. Ja sitten syntyy myös tietynlainen se niin kuin metafysiikan kaipuu.
Tästä Puolasta vielä kysyttävän nimenomaan näistä Puolan kulttuurihistoriaankin ja itse asiassa ei pelkästään kulttuurihistoria, vaan historiaan sijoittuvista asioista. Siis Tokarczukin yksi kenties tämä, itse sanoin, että kuukausi sitten puhelimessa lyhyesti tässä, että Magnum Opus, tämä Jacobin kirjat, joka ilmestyi vuonna 2014, palkittiin juuri tällä Puolan merkittävimmällä kirjallisuuspalkinnolla Nikellä. Sitä ei ole käännetty vielä englanniksikaan. Riikka Pelo, sinä olet aloitellut sitä ruotsiksi.
Näin yritin, koska tämä fanitus on sen verran suurta, mutta sitten huomasin, että siinä kohtaa mun ruotsinkielen taidot vielä ovat sen verran ruosteiset, että mä odotan, kun Tapani saa jonain päivänäkin käännettyä, toivottavasti tulee.
Milloinkas tämä tulee?
No se on, ei riipu pelkästään minusta. Siinähän yli 900 sivua, eli se on opus magnum myös siinä mielessä, että se on siis aivan valtava järkelemäinen. Se on tulossa muuten englanniksi nyt ensi keväänä, että sitä kääntäjäkollegani parhaillaan siellä jossakin kammiossa istuu ja väsää.
No, hänet mutta, on vasta nyt tuntuu, että englanninkielisessä maailmassa löydetty ihan viime joo, vuosina, on, niin kuin Suomessa olemme olleet siinä aikaa edellä.
No, kyllä, kyllä. Neljä kirjaa käännetty englanniksi, joista kaksi on käännetty 2018 ja 2019, joten suomeksi on ollut kolme kirjaa jo useamman vuoden saatavilla. Eli hyvä Tapani Kärkkäinen, kiitos myös tästä. mutta Jakobin kirjoista sellainen kysymys, että mistä niissä oikein on kyse, kun sinä olet kuvailut sitä tällaiseksi itämaista mattoa muistuttavaksi värikylläiseksi teokseksi. Ja itse jäin miettimään, että miten Puola ja tällainen itämainen matto liittyvät yhteen. Mutta sitten tuossa kulttuuri- ja kirjallisuuslehti Särössä oli kaksi vuotta sitten Puola-erikoisnumero, jossa oli pätkä tästä kirjoista. Ja pääsin jotenkin ehkä kärryille, mutta mistä tässä Jakobin kirjoissa on kyse?
Siinä on kyse Jakobista. Ja Jakob, tämä Jakob on nimeltä Jakob Frank, joka on tämmöinen äärimmäisen kiinnostava aika, jossain määrin kuin ainakin ennen Tokarczukin unohduksiin jäänyt tämmöinen mielenkiintoinen uskonnollinen hahmo Itä-Euroopassa. Juutalainen tämmöinen mystikko ja tämä lahkolainen, joka sitten jossain vaiheessa julistautui messiaaksi. Hän ei ollut ainoa juutalaisessa maailmassa silloin näihin aikoihin vähän aikaisemmin ja myöhemminkin oli useitakin tämmöisiä hahmoja, mutta Jakob Frank oli heistä ehkä kaikkein niin kuin sai aikaan suurimman liikkeen. Siihen liikkui siis tuhansia ihmisiä juutalaisia, jotka uskovat siihen, että hän on messias. Ja siihen liittyy ihan uskomattomia vaiheita, siis hänen elämäänsä. Hän kääntyi jossain vaiheessa katolilaisuuteen, jossain vaiheessa hän kääntyi islamiin, jossain vaiheessa hän kääntyi ortodoksisuuteen. Ja viime vaiheessa tämä kääntyminen katolilaisuuteen ja hänen seuraajansa myös kääntyivät sitten katolilaisiksi perässä. Eli hän on myös juutalaisessa maailmassa tietysti täysin tämmöinen kuin mahdoton hereetikko. Mutta siis Tokarczukhan, se ei ole niin kuin Jakobin tarina sillä tavalla, että siinä olisi Jakub itse, Jakub Frank olisi sitä kertomassa, vaan se kerrotaan niin kuin Tokarczukilla aika tyypillisen tapaan niin kuin monen ihmisen näkökulmasta taas kerran. Siellä on hänen Jakub Frankin vaimo, siellä on Jakub Frankin ystäviä, Jakub Frankin vihollisia, eräs kuollut nainen, joka seuraa häntä sitten omasta näkökulmasta. Että se on myös tämmöinen niin hirveän, kun Tokarczukhan selvästikään ei ole kauhean mieltynyt tämmöiseen kauhean perinteiseen kerrontaan, niin tässäkin se on sille jännästi hajotettu. Mutta siis se, mikä siinä kirjassa on kauhean kiehtovaa, paitsi sitten Jakob Frankin hahmon lisäksi, on se, että se maalaa kyllä mun mielestä aika huikean kuvan 1700-luvun niin just niin kuin valistusta edeltäneen ajan monikulttuurisesta yhteisöstä, joka sitten herättää tässä meidän ajassa kanssa kyllä aika jänniä kysymyksiä, Puolassakin on sitten herättänyt. Yhteisö, nimenomaan juutalainen yhteisö, jossa niinku rajat ei ole kauheasti koskaan merkinneet mitään, vaan on niinku siirretty maasta toisen, kansallisvaltiota ei vielä ollut olemassakaan. Niin tämä itämainen matto, niin ja sitten paitsi tätä Puolan vielä, puolalaisen kulttuurin juuret osittain, tai sen liepeet ainakin liikkuvat jossain sillä Turkinkin suunnalla.
Tämä oli mielestäni
Puola ja Turkkihan oli pitkään rajanaapureita, kävivät sotia ja oli monenlaisia yhteyksiä. Ja Puolan on tullut puolalaisen aatelliskulttuuriin, varsinkin 1600-luvulta lähtien niin valtavasti vaikutteita orientista, siis ihan pukeutumiseen asti ja muuta. Että Puolan, niin kuin, nykypuola on vähän eri juttu, mutta siis silloin, jos mennään muutama vuosi sitten sataa taaksepäin, niin tämmöisetkin yhteydet on olemassa. Ja Tokarczuk niitä kaivelee esiin luodakseen juuri kuvan, tai luodakseen meidän, saadakseen, no tietysti puolalaiset, mutta muutkin havahtumaan siihen, että Puola ei ole vain tämmöinen yksi kansallinen maa, kansallisvaltio, vaan sillä historia, joka on ihan erilainen.
Toi mun mielestä tämä esimerkki ollaan siitä, että miten puolalainen juutalaisuus ja sitten itämainen matto voivat liittyä yhteen, niin kuvaa sitä Tokarczukin tapaa luoda luoda yhteyksiä, jotka voisi aluksi näyttää ikään kuin mielivaltaisilta, mutta ja siinä hänen fragmentaarisessa moniäänisessä moniaineksisessa kerronnassaan myöskin, mutta sitten niille aina itse asiassa löytyy jokin juuri tällainen hyvin juurensa pitkältä jostakin vanhoista kirjoituksista tai historiasta tai jostakin mystisestä perinteestä, että se löytyy se motiivi itse asiassa näille niin kuin kytköksille. Mutta hän antaa lukijalle tilaa myös löytää ja hahmottaa nämä asiat sen romaanin niin kuin sisällä. Ja se tekee jotenkin loputtoman kiinnostavan löytöretken mahdollisuuden, tai luo löytöretken mahdollisuuden näistä teoksista.
Mennään tähän itse asiassa nyt. Kuuntelette Kulttuurikasta. Minä olen Tuukka Pasanen ja täällä puhutaan yhdessä Riikka Pelon sekä Tapani Kärkkäisen kanssa puolalaisesta kirjailijasta Olga Tokarczukista. Tokarczukilta on todella suomennettu komikirja Päiväntalo, Yöntalo, Alku ja muut ajat sekä Vaeltajat. Ja nämä kaikki, Tapani Kärkkäinen, sinun toimestasi. Riikka Pelo, mainitsitkin tässä jo tämän fragmentaarisuuden, jonka olin tänne itsekin hienosti kirjoittanut paperiini, mutta kun itse tätä yritin lähestyä juuri, että mistä oikeastaan on kyse vaikka nyt tässä Päiväntalo yöntalossa, niin miten sinä kirjailijana kuvailisit, mikä tämä kirjan rakenne oikeastaan on?
Sieltä voi löytää ja lukea monenlaisia rakenteita tavallaan ulos halutessaan. Mä viimeksi, ja tässähän on semmoinen yhtenä peruskuviona on ajatus unista, joita löytyy internettiin tallennettuina ja tietynlaista unien verkostosta, unennäkijöiden yhteisöstä. Ja muistan, että se on silloin aikanaan ollut se niin kuin kiinnostava asia silloin yli 10 vuotta sitten, kun vielä internet teki tuloaan, että Tokarczuk on tavallaan sellaisen verkostomaisen rakenteen ottanut tähän romaaniinsa. Nyt kun mä sitä tuossa muutaminenkin yön tunteina näitä unia ja sitten niiden sisään kirjoittuvia muita kertomuksia kertomusten sisällä, pyhimyskertomuksia parakkaasta naisesta ja hänen tarinaansa kertovasta munkkikokelaasta, joka myös vaihtaa sukupuoltaan. Ja kun näitä yön tunteina näitä palasia yritti myös mielessänsä sit hahmottaa, että mikä tässä tämän rakenteen motiivi on, nyt kun tiesin, että Tokarczuk, mikään siellä ei ole mielivaltaista ja siellä on monenlaisia assosiatiivisia verkostoja ja monenlaisia ikään kuin myöskin metaforia sille mahdolliselle rakenteelle, mutta mulle tuli silloin hyvin vahvasti, kun tiesin myös hänen kiinnostuksensa jungilaiseen psykologiaan ja sen arkkityyppiseen kollektiivisen alitajunnan ajatukseen, niin mulle alkoi näyttäytyä se fragmentaarisuus hyvin tarkkaan systemaattisesti määrittyneenä mandalamaisena rakenteena itse asiassa. Ja etsinkin, että onko tästä kirjoitettu Tokarczukin kohdalla. Mä yhden puolalaisen kriitikon huomautuksen löysin ehkä sitten taas Alku ja muut ajat -romaanista, että sitä voidaan lukea myöskin sellaisena mandalamaisena kertomuksena ehkä, mutta mun mielestä nyt nimenomaan toi Päiväntalo yöntalo näyttäytyy hyvin mielekkäästi, tai että se jotenkin asiat asettuu hyvin mielekkääseen suhteeseen, jos niitä ajattelee tämmöisenä niin kuin syväpsykologisena mandala-rakenteena, mutta toki hän ehkä lainaa sitä tuonne alkuun ja muihin aikoihin. Ja sitten yksi taso, millä mä mietin myöskin sitä, että hän kuvaa paljon sieniä, sienirihmastoja, myrkkysieniä, tehdään ruokaa esimerkiksi, tai tätä molemmissa kirjoissa.
Aika huikea tämä huumori, mikä liittyy näihin sieniin.
Niin, sieniin nimenomaan. Ja sitten täällä on vähän tämmöisiä, Vaeltajissa on myös tämmöisiä sienimäisiä rakenteita, mutta et sitten mä ajattelin, että sellainen tietynlainen sienimäinen rihmastollisuus, joka on semmoinen Tokarczukmainen rakenne, joka yhdistää ehkä kaikkia näitä kolmea teosta ainakin sitten, ja niitä yhteyksiä, että niillä on semmoinen sisäinen maanalainen järjestyksensä ja jonkinlainen, että ne yhteydet on itse asiassa hyvinkin pitäviä, mutta ne on piilotettuja ja lukijalle löydettävissä tai tulkittavissa siellä.
Tokarczuk itse on puhunut tämmöisestä tästä niin kuin vähän samasta asiasta. Niin kuin
hänhän on lukijan psykologi myös.
Hän on psykologi koulutuksessa, mutta sitten totesi, että hän oli niin paljon jotenkin niin kuin innostui aina niistä, kun hän teki terapeutin työtä jossain vaiheessa kanssilla aluksi, niin innostui niin kuin ihmisten tarinoista, että hän niin kuin unohti sen oman roolinsa siinä, mikä ei tietenkään sitten ollut sen terapiasuhteen kannalta kauhean hyvä juttu, ja hän totesi, että hän on ihan liian neuroottinen ylipäänsäkin siihen ammattiin. Mutta hän niin kuin tästä fragmentaarisuudesta, niin sanoi, hän kuvaili nimenomaan tätä Vaeltajat-kirjaansa, niin tämmöisenä hänen mielestään hän on niin kuin luonut tämmöiseen, hän antaa nimen tälle omalle rakenteelle sellaisen kuin tähtikuvioromaani. Ja hän on siitä puhunut, ja idea on se, että kun näitä tarinoita lukee, niin lukija voi niin kuin hahmottaa ne samalla tavalla, kun ihminen katsoo tähti taivasta ja näkee siellä ne miljoonat tähdet, mutta kun me sitten osataan nähdä siellä, löytää niitä tähtikuvioita ja piirtää niin kuin viivat, niiden välillä tulee ne otavan kauhat ja muut. Ja muuta, niin että hän haluaa jättää lukijalle tämän vapauden niin kuin löytää itse ne omat merkityksensä niiden kertomusten välille. Ja tietysti hänellä on itsellään se joku ajatus, varmaan juuri tämä paljon, mitä säkin tässä kuvasit, mutta että hän haluaa jättää tämän vapauden yhdistää niitä.
Ja tässä Alku ja muut ajat -romaanissahan itse asiassa mä sen kohdalla mietin myöskin, että tämä tähtikonstellaation ajatus olisi yksi mahdollisuus katsoa tätä rakenteen kysymystä, joka on Tokarczukille hirveän keskeinen. Se rakenne on jonkinlainen allegoria myös siitä maailmasta. Ja täällä lopussa ne tähtikuviot itse asiassa tulee näyttämölle aika vahvastikin, että siellä yksi henkilöistä jollakin tavalla hahmottaa maailmaa niiden kautta hirveän voimakkaasti, että se jää esimerkiksi viimeiseksi kuvaksi. Siinä välissä Tokarczuk on kirjoittanut Jakobin kirjan, mutta kiinnostavaa sitten, että Vaeltajissa se tulee hänelle sitten niin kuin vielä keskeisemmäksi metaforaksi, joka ei kyllä ehkä sieltä sillä tavalla kirjoitu niin ulos, että se on ehkä semmoinen implisiittinen piilorakenne. Tähän kiinnostavaa salapoliisityötä itse asiassa mennä sitten vielä tälle tasolle.
Tässä kirjallisuus- ja kulttuurilehti Särön 2 vuotta sitten ilmestyneessä Puola-spesiaalissa oli tosiaan Tokarczukin haastattelu, ja siinä Tokarczuk puhui itse tästä rakenteesta, ja hän sanoi lähestyvänsä kirjoja ensisijaisesti nimenomaan rakenteen kautta. Ja vähän karrikoiden, jos sanoo, niin ikään kuin niin, että kun rakenne on kunnossa, niin sinne keskelle voi sitten kirjoitella vähän niin kuin sitä sun tätä. Mitä Riikka Pelo, sinä ajattelet nyt ikään kuin tällaisen kirjoittamisen professorina ja kirjoittajana itse tällaisesta ajatuksesta? Lähestytkö sinä samalla tavalla?
Mulle se rakenne on myös loputtoman mielenkiintoinen, tai koko komposition kysymys on loputtoman mielenkiintoinen ja semmoinen niin kuin löytöretki. Ja mä näen, että romaani nimenomaan on niin, kuin niin semmoinen moniulotteisuuden mahdollistava teosmuoto, joka joka kerta, tai näin ajattelen myös, että joka kerta haluaa ja voi löytää sen muotonsa ja rakenteensa, kompositionsa uudestaan. Ja se on se, mihin mä haastan opiskelijoita itse asiassa hyvin paljon, että juoni on ehkä yksi mahdollinen rakenne, ja meillä on tapa ja halu usein löytää se juonellinen, mutta itse asiassa ne merkityksen tasot voi rakentua niin valtavan monilla erilaisilla tavoilla, ja Tokarczukilla niitä tavallaan tulee loputtomasti vastaan, ja sen takia hän on kiinnostava kirjailija, kyllä. Ja jos mä itse ajattelen niin kuin omaa työtäni, niin ehkä se, että mihin Tokarczukia lukiessa on voinut tavallaan, niin kuin, ja haluaisin vielä enemmänkin luottaa siihen niin kuin juonellisen rakenteen hylkäämiseen, ja kun voisikin mennä niin pitkälle kuin tässä Vaeltajissa ikään kuin mennään, että sieltä oikeastaan kaikki jotenkin sellaiset juonelliset kytkökset purkautuu monellakin tavalla, ja mä ihailen sitä valtavasti. Sitten hän antaa kuitenkin lukijalle sen mahdollisuuden luoda siellä yhteydet.
Niin kuin tässä tuntuu, itse tulkitsee näitä Tokarczukia niin, että se on ikään kuin tällaisia novellityyppisiä tarinoita, jotka vaan jotenkin lomittautuvat toistensa sekaan, ja sitten tämä kaikki luo jonkin kokonaisuuden. Mutta kaiken sen taustalla on koko ajan jokin tämmöinen jännä, tässä on mainittu metafysiikka jo aikaisemmin, tämä metafyysinen jonkinlainen jatkuva olemassaolon kysymys ja paikka. Jotenkin Vaeltajat-kirjassa ainakin tuntuu, että siinä paljon puhutaan jatkuvasti siitä, että mikä on ihmisen suhde paikkaan. Mitä te ajattelette tästä?
No, Vaeltajien koko keskeinen teema on liike. Ja liike ja paikallaan pysymisen, niiden jännite. Koko kirjan nimihän siis liittyy tähän problematiikkaan tietysti Vaeltajiin. Ja siis Vaeltajathan on tässä Tokarczukin niin kuin luomassa maailmassa, että ihan tämmöinen historiallinen olemassa ollut asia, tämä venäläinen 1600-luvun lahko, joka uskoi siihen, että maailma on joutunut pahan valtaan. Ja ainoa keino niin kuin välttyä joutumasta itsekin siihen pahan paulaan on pysyä jatkuvasti liikkeessä. Ei saa pysähtyä hetkeksikään, siis ihan niin kuin fyysisestikään. Pitää vaeltaa, pitää kulkea, pitää olla matkalla. Ja sitähän tämän kirjan tämä päähenkilö, siinähän on siis tämmöinen kehys, eräänlainen tämmöinen niin kuin kehyskertomus, niin, tai siis hahmo, siis tämmöinen Tokarczukmainen nainen, joka matkustaa pitkin maailmaa ja viettää aikaa hotelleissa ja lentokoneissa. Ja nämä lentokentät on hirveän keskeinen paikka siinä muutenkin, niiden semmoinen kuva niin kuin maailmasta semmoisena, tai meistä niin kuin semmoisena nomadeina, jotka meidän on kanssa pakko ikään kuin liikkua koko ajan, paikallaan pysyminen on niin kuin paha asia. Ja sen vastakohtana sitten niin kuin kuolema ja pysähdys, ja siinä on hirveän tärkeässä osassa myös nämä ruumiit. Siis tässä siellä on nämä miksikä niitä nyt sanotaan, näitä tämmöisiä ruumiin, siis nämä
plastinaatio. Että sitten näitä.
Joo, sitten näitä plastinaatio, eli siinä tämmöiset ruumiin säilyjät. Maailmahan kiertää
preparaatit,
joo. Maailmahan kiertää tämmöisiä näyttelyitä, jossa on ihmisruumiitakin, siis niin kuin laitettu semmoisiin niin kuin jonkinlaiseen muoviin. Mä joudun perehtyä koko tähän terminologian kirjaa kääntää, mutta en enää muista sitä. Mutta siis näitä tutkitaan paljon. Se maailma oikeastaan vähän se epämiellyttäväkin oikeastaan.
On välillä. Joo, hyvin groteski.
Hyvin groteski, joo, ja se huumorikin siihen liittyvä aika musta, ja siinä on semmoinen kalman haju.
Ihanaa mustaa huumoria. Jotenkin ainakin itse luen Tokarczukia myös suurena humoristina samalla.
Kyllä, mitään muuta ei voi ajatella, kun siinä on tämä plastinoitu kissa, tai siis joka on tehty, joka on taidon näyte sillä tavalla, että kun sen vatsan avaa, niin sieltä alkaa kuulua musiikkia.
Mutta samanaikaisesti hän kyllä, että se mikä mulle tässä viime lukukokemuksessa vaeltajien kohdalla tuli kauhean keskeiseksi oli se, että kun hän tämän matkustamisen ja vaeltamisen kautta kuvaa tietynlaista myöskin niin kuin maailman, tiedon muodostusta, löytöretkeilyä maailmassa ja loputonta tiedon janoa ja sitten myöskin sen kautta, miten ihminen on opiskellut ja löytänyt ihmisruumiin ja nimennyt ihmisruumiin erilaiset osat ja luokitellut asiat. Ja samanaikaisesti hän näyttää sen tiedon muodostuksen ikään kuin semmoisen likaisuuden, ruumiillisuuden, epäeettisyyden ja kaiken sen groteskiuden ja tiedon ikään kuin epävarmuuden jatkuvasti. Että se on mulle niin kuin suuri kertomus tietyllä tavalla toisaalta valistuksen perinteestä, mutta sitten myöskin sen jatkuvasta purkautumisesta niissä käytännöistä, joilla me ollaan sitä tietoa luotu ja siitä tehdään karnevaalia ja sille voidaan nauraa, vaikka se on yhtä aikaa hirveän traagista, että mikä se hinta tavallaan on siitä, että meillä on tietynlainen käsitys maailmasta, mutta samanaikaisesti liike ja erilaiset historialliset käytännöt jollakin tavalla purkaa myöskin sitä, että kaikki tieto muodostuu, onkin koko ajan epävarmaa ja koko ajan liikkeessä ja mikään ei voi olla varmaa.
Tähän liittyen jotenkin Tokarczukissa on kiinnostavaa myös se, että hän on nostanut todella hankaliakin aiheita esille jo siis aikaa sitten. Nythän puhutaan paljon transihmisten oikeuksista, puhutaan seksuaalivähemmistöistä ja muusta. Ja muun muassa Päiväntalo yöntalossa on jo tämä munkki Kokelas, joka haluaa olla kuitenkin nainen ja harrastaa papin kanssa seksiä jossakin huoneessa, takahuoneessa, mutta asioita ei sikäli arvoteta, vaan niitä jotenkin vaan kerrotaan, että nyt tapahtuu näin, ja tässä hypitään tällaisten erilaisten perspektiivien minäkertojan sekä tämmöisen jumalakertojan aseman välillä. Mitä te ajattelette siitä, että tuossa nimittäin kirjallisuuskriitikko Juha Siro oli ennustanut 2014 Tokarczukin joskus saavan Nobelin ja kirjoitti Tokarczukin kirjoittavan ikään kuin ikuisuuteen ja niin, että hänen kirjansa eivät ehkä ajan myötä välttämättä jäisi kiinni tällaisiin ajankohtaisiin ikään kuin moralistisiin kysymyksiin, niin mitä te ajattelette tästä? Arvottaako Tokarczuk?
Tokarczuk arvottaa musta niinku purkamalla niitä arvoja ja hierarkioita. Että mä jotenkin näen, että se tapa, millä hän rakentaa fragmenttinsa nimeään, niin jokaisen ikään kuin tasa-arvoisin otsikon asettaa kertomukset jumalista, kertomukset, myytit ja uskomukset, erilaiset niin kuin, sekä maalliset että pyhät tarinat ja eläintarinat, kasvien tarinat, ikään kuin kaikki rinnakkain, niin jokainen saa niin kuin yhtä arvokkaan äänen ja purkaa tavallaan sitä erilaisten uskonnollisten rakenteiden ylivaltaa sitten niin kuin hyvin arkisten asioiden kautta. Se on ehkä jollakin tavalla sellainen, että toki hän on siinä kiinni niin kuin myöskin niin kuin ajoissa, joita hän kuvaa, mutta et yhtä aikaa sen niiden metafyysisten kysymysten kautta ehkä asettuu sen niin kuin ajan ulkopuolelle, katsoo niin isoja rakenteita, joiden kanssa me tullaan olemaan niin kuin aina tekemisissä myöskin. Mutta hänen kertojan näkökulma, usein hänen kertojansa hän on jollakin tavalla sellainen niin kuin sivusta katsoja, ei myöskään se Jumala ja kaikki tietävä, vaan on osa sitä purkautumisen prosessia, mutta hän ei aseta itseään myöskään niin kuin asioiden yläpuolelle, vaan on jollakin tavalla sekaantunut näihin.
Selvennä vaan sen verran, että tavallaan siis Jumala-asemalla tarkoitti vaan sitä, että hän saattaa tietää enemmän henkilöstä kuin henkilö itse, vaikka mistä hän kirjoittaa. Mutta
Mulle tuli vielä tuosta mieleen, kun sä sanoit, että Tokarczuk on ollut aikaansa edellä. Ehkä sen tulee näkymään tässä, tai siis näkyy tässä, tässä romaanissa, että Malan kohta itse kääntää.
Joka on.
Joka nyt mä en muista, mikä sen suomen kielen nimi tulee, se William Blake-lainaus. Nimittäin, jos mä oikein muistan, sen nimi on Aja aurasi vainajien luiden lävitse. Sehän on tämmöinen niin kuin dekkari oikeastaan tai thrilleri. Mutta hyvin semmoinen niin kuin erikoisella tavalla, niin kuin Tokarczukilta voi olettaa, että se ei ole ihan tyylipuhdas sitäkään. Mutta että siis siinä että keskeisiä teemoja taas on niin kuin eläinten oikeudet, ja se käsittelee ja ottaa vahvasti kantaakin kyllä siis, niin kuin tämmöisen patriarkaalisen yhteiskunnan ja sen eri lonkeroiden, siis miesten, kirkon, tämmöiseen niin kuin valtaan eläimiin ja naisiin, joka on siis hyvin tämmöinen, se on kyllä todella anarkistinen kirja, ja siis sehän sai Puolan konservatiivipiireiltä tämmöisen tuomioon, että se on niin kuin kristinuskon vastainen, ja se yllyttää niin kuin ekoterrorismiin, eli aikamoinen pakkaus sitten taas, mutta siinäkin tuli mieleen nämä teemat, niin kuin, koska se on 10 vuotta vanha jo kirja, niin ne on toki siinäkin ollut aika silleen niin kuin skarppia, ehkä vähän aikaansa edellä.
Ja se ekologinen maailmankuva ja jotenkin sen niin kuin patriarkaalisten rakenteiden ja roolien purkautuminen on tuossa alku ja muuta, ja romaaniskasta kuvaa niin kuin toisaalta piestyjen, mutta vahvojen, kaikesta selviytyvien naisten, vähän varmaan puolalaisten niskavuorolaisten naisten yhteisöjä, mutta jossa sitten se niin kuin yhteys siihen luontoon erilaisilla tavoilla, jotka nykyään taas vaikka kaikenlaisten hapatuskulttuurien ja muiden kautta on hyvin semmoinen karhea ja käsillä oleva ja tulee hirveän lähelle.
Tässä kohtaa minä kiitän teitä. Tämä on ollut ihan ilahduttava keskustelu. Kiitoksia kääntäjä Tapani Kärkkäinen sekä kirjailija Riikka Pelo.
Kiitos.
Kulttuuri Ykkönen oli tältä päivältä tässä, ja tätä lähetystä on kanssani ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto. Ja loppuun mainosta. Tuossa alussa puhuttiin Finlandia-ehdokkaista, niin nyt julkistetuista ehdokkaista Kulttuuri Ykkösessä ovat vierailleet tänä vuonna kirjoistaan kertomassa kaikki 3 ehdokasta naista, Monika Fagerholm, Hanna-Riikka Kuisma sekä Johanna Venho. Nuo lähetykset löytyvät Yle Areenasta. Ja Areenasta löytyvät myös sekä Aamun kirja että Luomiskertomusohjelmat, joissa Anna Tuluston vieraina ovat vierailleet niin ikään Monika Fagerholm sekä Paitim Statovci kertomassa teoksistaan ja kirjoitusprosesseistaan. Ja nyt tulevana lauantaina uudessa Aamun kirjassa vierailee niin ikään ehdokkaana oleva Mikko Rimminen. Ne voi myös katsoa. Huomenna Kulttuuri Ykkönen tarjottaa etteriin sitten Kisastudion. Huomenna vetäjänä on Pia-Maria Lehtola, ja Kisastudiotahan voi mennä kuuntelemaan tuonne keskustakirjasto Oodiin. Ja siihen voi osallistua myös WhatsAppin välityksellä. Nyt kuitenkin maagisen realistista torstain jatkoa Tuukka Pasanen kiittää. Hei!